Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Jumatano Oktoba 16 mwaka 2019. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye redio shirika kote eneo la Maziwa Makuu.
Katika taarifa zetu hivi leo, serikali ya DRC yasema kuwa haiko tayari kushauriana na makundi ya waasi kutoka mataifa ya kigeni kwa usalama wa taifa hilo. Unategemea makundi ya ndani. Je, makundi ya nje yamepewa ujumbe upi?
Amani inafanywa hata kuongea. Lakini na ADF nalo hatuwezi kuongea. Ile tunamupata, tunampiga. Juu kesho asiendelee kuharibisha nje yetu.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta azindua awamu ya pili ya treni ya kisasa ya SGR kutoka Nairobi hadi Naivasha.
Leo hii tuko nowhere. Na tumekuja kulaunch the new Lunatic Express. But we are clear in our vision that we are going somewhere.
Haya basi, mambo ndio hayo, lakini vidokezo tu. Kwanza tupate habari za dunia, msomaji wako Kenneth Bwire.
Bei ya mkate nchini Zimbabwe imeongezeka kwa asilimia 60 kutokana na kuongezeka kwa gharama ya utengenezaji, hatua inayoongeza masaibu kwa raia wa nchi hiyo wanaokumbana na hali mbaya ya uchumi. Mkate ndicho chakula kinacholiwa zaidi na Wazimbabwe. Hali ngumu ya uchumi hivi sasa katika taifa hilo la kusini mwa Afrika imerudisha kumbukumbu ya hali mbaya ya uchumi wakati wa utawala wa Robert Mugabe, raia walipokosa kulipa pensheni na biashara kulazimika kufungwa. Rais Emmerson Mnangagwa aliyeingia madarakani baada ya jeshi kumpindua Mugabe mwaka 2017 ameomba raia wa Zimbabwe kuwa wavumilivu wakati serikali yake imeweka juhudi za kufufua uchumi. Zimbabwe inakabiliwa na ukosefu wa umeme, mafuta na madawa, huku kiangazi kikiwa kimeathiri kabisa sekta ya kilimo. Gharama ya maisha imepanda kwa asilimia 175. Uturuki imekaidi shinikizo la kimataifa kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria, huku rais wa Marekani Donald Trump akimtuma makamu wake Mike Pence Uturuki kwa juhudi za kidiplomasia zenye lengo la kusitisha mashambulizi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekataa pendekezo lolote la kufanya mazungumzo, akiambia bunge kwamba njia pekee ya kusuluhisha matatizo ya Syria ni kwa wapiganaji wa Kikurdi kuacha vita na kuondoka katika sehemu salama iliyotengwa. Mapigano yanaendelea katika mji wa Ras Al Ain kwenye mpaka wa Syria, wapiganaji wa Kikurdi wakichoma tairi za magari katika juhudi za kuweka ukungu mzito na kutatiza marubani wa ndege za vita za Ankara kutekeleza mashambulizi. Mashambulizi yalianza baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka mpaka wa Syria na Uturuki. Wajumbe wa Umoja wa Ulaya na wa Uingereza wanaendelea na mazungumzo kuhusu hatua ya Uingereza kujiondoa umoja huo, wakiwa na matumaini ya kufikia makubaliano kabla ya mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya hapo kesho. Waziri anayesimamia mchakato wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya, Steve Buckley, ametaja mkutano huo wa faraga kuwa wenye hisia kali, lakini akathibitisha kwamba Uingereza itaomba kuongezewa muda zaidi wa kujitayarisha kuondoka Umoja wa Ulaya iwapo mkataba hautakuwa umepatikana ifikapo Jumamosi. Kiongozi wa Ireland Leo Varadkar ameonya kwamba kuna masuala mengi ambayo hayajatatuliwa, akiashiria kwamba huenda makubaliano yakapatikana mwishoni mwa mwezi huu. Mjumbe mkuu wa Umoja wa Ulaya katika mazungumzo hayo Michael Barnier amesema mazungumzo yamepiga hatua, lakini bado kuna mambo mengi muhimu ambayo hayajatatuliwa. Mahakama ya Benki Kuu ya Dunia inayotatua migogoro ya biashara ya kimataifa imeagiza serikali ya Tanzania kulipa dola za Marekani milioni 185 kwa tawi la Hong Kong la benki ya Standard Chartered kwa kukiuka mkataba wa nishati. BMJ Muridhi anaripoti kamili.
Uamuzi huo ambao ulitolewa jana Jumanne unaongeza shinikizo kwa taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo tayari linakabiliwa na kesi zingine mbili zinazohusu mamilioni ya dola kutoka kwa wawekezaji wa kimataifa. Sakata hili la hivi karibuni linatokana na kesi kati ya serikali ya Tanzania na kampuni ya kibinafsi ya uzalishaji wa kawi ya IPTL ambayo ilipelekea kufutwa kazi kwa mawaziri kadhaa wa nchi hiyo mnamo mwaka wa 2014. Benki ya Standard Chartered tawi la Hong Kong ilikuwa imewasilisha malalamishi yake kwa kituo cha Benki ya Dunia kinachoshughulikia migogoro ya biashara za kimataifa na kudai dola milioni 352 na laki tano, kiasi ambacho ni kikubwa kuliko kilichoagizwa na mahakama hiyo kulipwa. Lakini msemaji wa serikali ya Tanzania Hassan Abbas amesema hawatotii agizo hilo la mahakama na kwamba hawatolipa pesa hizo. Kupitia ujumbe wa Twitter, Abbas amesema sio wajibu wa serikali wala mamlaka ya umeme nchini humo TANESCO kulipa pesa hizo. Wakati huo huo, mwanasheria mkuu wa Tanzania Adelardus Kilangi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba ni wajibu wa kampuni ya IPTL na wala sio serikali kulipa pesa hizo.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Nchini Guini, wanasiasa upinzani wanane umefikishwa mahakamani hii leo na kufunguliwa mashtaka ya kuandaa maandamano kupinga hatua ya Rais Alpha Conde ya kutaka kuwania muhula wa tatu madarakani. Conde mwenye umri wa miaka 81 aliingia madarakani mwaka 2010 na kuwa rais wa kwanza kuwahi kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia kuitawala Guini, mojawapo ya nchi maskini zaidi Afrika Magharibi. Wakosoaji wake wanasema ametawala nchi hiyo kimabavu, akifanya msako mkali dhidi ya upinzani wake. Ghasia mbaya zimeshuhudiwa Guini mwezi huu wakati wa maandamano ya wanasiasa upinzani wanaopinga juhudi za Rais Conde kufanyia katiba mabadiliko kwa nia ya kutaka kugombea muhula mwingine madarakani. Wanasiasa wa upinzani ambao wamefikishwa mahakamani wanatoka muungano wa vyama vya kisiasa na makundi ya kutetea haki za kiraia ulioundwa mwezi Aprili kwa lengo la kulinda katiba. Wamefunguliwa mashtaka ya kutatiza amani ya taifa, na endapo watapatikana na hatia watahukumiwa kati ya miaka 3 na 5 gerezani. Aliyekuwa waziri wa fedha wa Msumbiji Manuel Chang amepinga jaribio la kumpeleka Marekani anakotakiwa na mahakama kujibu mashtaka ya ufisadi kuhusiana na sakata ya deni la dola bilioni 2 ambayo iliikumba nchi ya Msumbiji. Wakati wa kesi ikisikilizwa, ombi la kutaka apelekwe mahakama Marekani iliyofanyika katika mahakama moja ya Afrika Kusini, serikali ya Msumbiji imeshikilia kwamba ametaka Chang kurejeshwa Msumbiji badala ya kupelekwa Marekani. Chang, ambaye alikuwa waziri wa fedha wa Msumbiji kati ya mwaka 2005 na 2015, alikamatwa mwaka uliopita akipitia Afrika Kusini kuelekea Dubai kufuatia ombi la serikali ya Marekani, kwa sababu sakata hiyo iliwaathiri baadhi ya wawekezaji wa Marekani. Waziri wa sheria wa Afrika Kusini Ronald Lamola, hata hivyo, amesema Msumbiji haijaonyesha nia dhati kumfungulia mashtaka Manuel Chang. Serikali ya Msumbiji, hata hivyo, inataka mahakama ya Afrika Kusini kufanya maamuzi na wala sio waziri wa sheria, ikimtuhumu kwa kupendelea Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali imekubali mazungumzo na makundi ya waasi mashariki mwa Kongo, ili ikisema kwamba haiwezi kuzungumza na kundi la ADF wala lile la FDLR na makundi mengine yote ya kigeni, kwani mazungumzo yanahusu makundi ya ndani ya DRC. Hayo yamesema kwamba ndiyo tu hatua ya kutafuta amani na maendeleo nchini humo. Austel Malivika yuko Goma na anatueleza zaidi.
Zanzo Kasivita wa Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema yuko tayari kuzungumza na wapiganaji wote, hasa maimai ambao wengi ni vijana wanaodanganywa na watu wasiopenda amani eneo hili la mashariki mwa Kongo, kwani njia ya kupigana haileti amani bali machafuko na vifo. Kasivita amesisitiza kwamba makundi inayolengwa kwa mazungumzo na yale ya ndani ya Kongo kama Maimai, lakini hawezi kuzungumza na waasi wa ADF ama FDLR kwa sababu ni makundi ya kigeni.
Amani haiko tu lisasi njoo inaifanya. Amani inafanywa hata kuongea. Mimi lakini na ADF nalo hatuwezi kuongea. Ile tunamupata tunamupiga. Juu kesho asiendelee kuharibisha nje yetu. Kesho asiweke hii kalifa wanaweka kwa ile ma Egypte na Malibi wanaweka kwa Yemen, asiweze kuiweka huku kwetu. Na watoto wetu kesho wakose kwa kukomalia. Ili tuweze kuhakikisha kama ile volonté mko nayo ya kufanya amani na ya kusaidia nchi yetu iweze kuenda mbele iende.
Gavana huyu ametembelea kambi moja ya wapiganaji Maimai walieko karibu na mji wa Beni, ambako kuna wapiganaji zaidi ya 600 wanaondoka porini kila mmoja akiwa na silaha yake, baada ya mwito ambao viongozi wamekuwa wakitoa hivi sasa kuomba makundi yote kujiunga na mchakato wa amani. Kambale Mayani ni kamanda wa kundi la IPLC, ikiwa ni kundi moja la wapiganaji ambao wamekubali kusalimisha silaha zao wakiwa katika kijiji cha Kalunguta karibu na mji wa Beni.
Na ndikata hatua kusema kweli, na mimi niko tayari kuitika kwa hiyo mwito. Na ndipo maana ilionekana katika hii santri hapa Kalunguta, na kwa leo tumeikala hapa Kalunguta imekuwa miezi 4 na tunakutuko hapa santri ya Kalunguta. Na ingine magrupe kama vile Colonel amesema, tuko na sensibilize magrupe, tuko na imani watakuja hivi, kwa sababu washanja tuma ingine magrupe fulani fulani kuko wenye walishafika deja ku santre ya Kalunguta.
Mbali na vita zidi ya waasi, serikali inaendelea na vita zidi ya ugonjwa wa Ebola, hasa kukionekana ushirikiano wa magavana wa Kivu Kaskazini pamoja na wale wa Ituri kuendesha hamasa hapa na pale, ni kama katika maeneo ya Mambasa mkoa wa Ituri, ambako gavana Nzanzu Kasivita pamoja naye Bamamisa wote wameomba wananchi kushika kanuni na kusaidia Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutokomeza ugonjwa wa Ebola ambao umebaki katika sehemu hiyo.
Batu wote ya Goma balikuwa mingi kuwashinda hapa, tukafanya marche contre Ebola na ikaisha mwezi moja, hakuna tena Ebola.
Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Hii ni Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC. Polisi wa Hispania wamewakamata watu 51 katika jimbo la Catalonia kufuatia maandamano kupinga hatua ya viongozi wa usalama kuwazuilia viongozi 9 wa kundi linalotaka kujitenga kutoka kwa utawala wa nchi hiyo kwa mchango wao katika juhudi zilizofeli za kupata uhuru mwaka 2017. Makundi yanayopigania uhuru yameandamana nje ya ofisi za serikali ya Uhispania katika miji kadhaa. Jumla ya watu 44,000 wameshiriki katika maandamano mjini Barcelona na 9,000 katika mji wa Girona hii leo. Maandamano hayo hata hivyo yamegubikwa na vurugu pale polisi wakikabiliana na waandamanaji waliokuwa wamefunika nyuso zao, kuwapiga polisi kwa mawe na kuchoma vitu barabarani. Watu 29 wamekamatwa mjini Barcelona, 14 katika mkoa wa Tarragona na 8 katika mkoa wa Lleida. Watu 72 wamejeruhiwa, wengi wakiwa na majeraha ya mifupa kuvunjika. Na hesabu ya kura katika uchaguzi wa urais na bunge inaendelea Msumbiji baada ya uchaguzi kufanyika kwa amani jana, ingawa kulikuwepo na ripoti za visa vya ghasia vya hapa na pale. Visa vya uharibifu wa mali na vurugu vimeripotiwa katika baadhi ya miji na kutia doa uchaguzi ambao umetajwa kuwa wenye utulivu na amani. Vyombo vya habari vya Msumbiji vinaripoti kifo cha mtu mmoja anayedaiwa kuuawa na polisi waliokuwa wakiwatawanya waandamanaji katika mji wa Nacala kaskazini mwa Msumbiji. Wanasiasa upinzani wamewahimiza wafuasi wao kusalia kwenye vituo vya kupigia kura ili kufuatilia zoezi la kuhesabu kura, lakini amri imetolewa kwamba maafisa waliopewa jukumu hilo ndio wanaoruhusiwa kwenye vituo vya kuhesabia kura. Kulingana na makundi ya kufuatilia uchaguzi huo, karatasi kadhaa za kupigia kura zimepatikana zikiwa zimewekwa alama katika sehemu mbalimbali za nchi. Karatasi hizo zimewekwa alama kumfaidi mgombea wa chama kinachotawala cha Frelimo, Filipe Nyusi.
Yeah.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunarudi moja kwa moja katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wafungwa 45 wanasemekana kufa katika jela ya Bukavu tangu mwanzoni mwa mwaka huu kutokana na kile ambacho kinasemekana ni kukosekana kwa matibabu au huduma za matibabu, njaa na hali mbaya gerezani. Ndani ya gereza hilo kunasemekana kwamba kituo cha afya kimekuwa hakina huduma zozote, na basi wafanyakazi wa afya wameamua kuanza mgomo tangu mwanzo wa wiki hii kushinikiza serikali kuimarisha hali ya wafungwa. Mitima Darashans anaeleza zaidi kutoka Bukavu.
Katika barua waliomwandikia gavana wa Kivu Kusini, wafanyakazi hao husika na kutoa matibabu kwa wafungwa wanashutea kidole kuzidiwa kwa idadi ya wafungwa ndani ya jela kuu mjini Bukavu, hali ngumu sana ya maisha ya wafungwa na haswa ukosefu wa hisa ya dawa kwa ajili ya matunzo ya wafungwa. Afisa mkuu husika na matibabu katika jela kuu ya Bukavu, Daktari Muhindo Musimwa Pamela, anataka mamlaka kuchukua hatua haraka. Kwanza tunadai kwamba haki za wafungwa ziheshimiwe. Wafungwa wana haki ya afya. Tunaomba kwamba serikali ifanye kila kitakachowezekana ajili ya utunzaji wa wafungwa katika gereza kuu la Bukavu. Ikiwa serikali imeamua kwamba kuna huduma ya matibabu katika gereza hili, huduma hii lazima iwe na vifaa muhimu vya kutunza wafungwa viwe pia. Sio tu madawa pekee, bali pia vifaa vya utunzaji. Tunadai pia kuwa kupangwe upya mfumo wa utunzaji hapa, kwa sababu gereza lina umuhimu wake. Kama tulivyoambiwa, tangu mwezi Septemba wafungwa hao bado kupata chakula au dawa toka serikali ya Kongo. Wafanyakazi hao wameonyesha katika barua yao hiyo kuwa ndani ya jela hiyo mna kesi 325 za utapiamlo kati ya wafungwa kwa sababu ya ukosefu wa chakula cha kutosha. Mna pia kesi 13 za ugonjwa wa ukimwi na kesi 23 za ugonjwa wa kifua kikuu. Wafanyakazi hao ambao miongoni mwao ni madaktari na wauguzi wanaitaka serikali ya Kongo kuboresha mfumo wao pia na kuwapa mahali pazuri pa kufanyia kazi yao ya kutoa huduma kwa wafungwa. Kwa mara nyingine, Daktari Muhindo Musimwa Pamela anaeleza, lazima pia tuweke mfumo uliowekwa wazi kwa utunzaji wa wafungwa hapa, kwa sababu ikiwa nitakuonesha sura ya nafasi ambamo tunawatia wafungwa hospitalini kwa kuwatunza, kweli inaleta machozi. Ikiwa utaona mfumo ambamo tunafanyia kazi, unaweza kujiuliza ikiwa daktari kabisa anaweza kumpa mgonjwa matibabu mahali hapo au la. Je, madaktari kweli tunaheshimiwa hapa? Tunataka kwamba serikali irekebishe hali hii haraka iwezekanavyo. Akiongea na Sauti ya Amerika, mshauri husika na masuala ya gereza kwenye Wizara ya Sheria na Haki za Binadamu katika mkoa wa Kivu Kusini, Theodore Mseme, anatambua hali hiyo. Anabainisha kuwa hii ni kesi ya jumla ya magereza ya Kivu Kusini na ambayo serikali inajaribu kupatia suluhisho hivi karibuni.
Itaji yao imekwisha tumiwa na government ya jimbo iko napiganisha siku mbili ipate suluhisho kuyo shida.
Fahamu kwamba jela kuu ya Bukavu ilijengwa tangu nyakati za ukoloni kama jela zingine nyingi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jela hii ya Bukavu ilijengwa kwa kustahili kupokea wafungwa kati ya 350 na 500, lakini kwa sasa ina karibu wafungwa 2000. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Basi baada ya ripoti hiyo nzuri kutoka kwa Mitima de la Chance, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta mapema leo amezindua rasmi awamu ya pili ya reli ya kisasa maarufu kama SGR kutoka jiji kuu la Nairobi hadi Naivasha, umbali wa kilomita 120, ili kufanikisha uchukuzi wa abiria kwa gharama ya shilingi bilioni 150. Hata hivyo, kumekuwa na minongono kuwa huenda Kenya imeingia makubaliano na serikali ya Uchina kujenga reli hiyo hadi mahali pasipokuwa na umuhimu wote. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa zaidi.
Uzinduzi huu wa awamu ya pili unafuatia miezi miwili ya kufanyiwa majaribio reli ya kisasa kutathmini uthabiti wake na kampuni ya China Roads and Bridges Corporation ya Uchina. Awali palikuwapo na hofu kwa huenda uzinduzi huu ukakwamizwa zaidi Juni mwaka huu kutokana na vuta ni kuvute kuhusu ulipaji wa ridhaa kwa wamiliki wa ardhi kulikojengwa reli hiyo, kwani uzinduzi huo ulitarajiwa kufanyika Juni 30, lakini hafla hiyo ikaahirishwa hadi Agosti 16. Lakini uzinduzi huo hukufanyika baada ya kuongezeka kwa mvutano kati ya shirika la reli nchini Kenya na wamiliki wa vipande hivyo vya ardhi vilivyotwaliwa kufanikisha ujenzi wa mradi huu. Walioathirika na ujenzi huu wa awamu ya pili ya SGR walitaka kufidiwa, hadi inapozinduliwa bado ipo minongono miongoni mwa wamiliki wa ardhi kuwa hawajapata fidia walivyotarajia. Ujenzi na uzinduzi wa reli hii ya kisasa umetajwa na wachumi nchini Kenya kuwa ni ule unaohusu mradi usiokuwa na thamani yoyote kwenye uchumi wa Kenya. Wafuatiliaji wa uchumi nchini Kenya na baadhi ya vyombo vya habari vimeisuta serikali ya Rais Kenyatta kwa kushirikiana na serikali ya Uchina kujenga mradi usiofika popote panapofaa, kwani miji muhimu haijafikiwa. Lakini matamshi ambayo yameonekana kumkasirisha Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta:
leo hii tuko nowhere na tumekuja ku launch the new lunatic express, but we are clear in our vision that we are going somewhere.
Bwana Kenyatta anaeleza kuwa huu ni mradi utakaowafaidi wa Kenya wengi na kurahisisha maendeleo nchini pamoja na kuwapatia raia wake ajira.
My Mahiu Suswa is not nowhere. This is Kenya, and let me tell you, baada ya miaka 20 nitarudi hapa. Hii My Mahiu na Suswa itashinda Nairobi.
Huduma za uchukuzi wa abiria zitatolewa kwa vituo vinne kati ya 12 vikiwa ni Ongata, Rongai, Ngong, My Mahiu na Suswa kwenye reli hii inayopitia majimbo kadhaa, yani Nairobi, Kajiado, Nakuru na Narok. Aidha, serikali ya Kenya imejikuta ikitapatapa kuelezea uhalisia wa iwapo reli hii ya kisasa itafika mjini Kisumu magharibi ya Kenya kutoka mji wa Naivasha na kutoka mji wa Kisumu hadi Malaba, kwani kumekuwa na ripoti kuwa Kenya imeshindwa kuelezea serikali ya Uchina umuhimu na uthabiti wa kuendeleza reli hiyo katika miji hiyo. Rais Kenyatta pia amezindua ujenzi wa barabara kuu ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hadi Westlands jijini Nairobi wa kilomita 18 kwa gharama ya shilingi bilioni 51. Barabara hii inayofadhiliwa kwa ushirika wa kibinafsi kutoka kwa wafadhili wa Uchina itaunganisha eneo la Mlolongo kupitia barabara ya Uhuru na kuungana na barabara ya James Gishuru. Bwana Kenyatta anaeleza kuwa barabara hii itawasaidia wakazi wa Nairobi wanaotatizika sana katika misongamano ya magari katika barabara ya Mombasa, Uhuru na Wayaki.
Itatusaidia kuhakikisha ya kwamba mji wetu mkuu wa Nairobi utakuwa unalingana pamoja na miji mkuu ya nchi hata zile zimeenda mbele yetu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia ugonjwa wa pumu. Mwenzangu Miri Mgawe amefanya mahojiano na daktari Theo Wangata kutoka Kenya, na kwanza kabisa anamuuliza ugonjwa wa pumu unatokana na nini na unawapata zaidi watu gani.
Ugonjwa wa asma ni ugonjwa wa kifua, lakini sio kama kifua kikuu, yani TB. Ni ugonjwa ambao unakuja in form of attacks, yani inakuja leo, kesho uko sawa, mara nyingi uko mzuri, lakini wakati inakuja kama attack inaletwa na vitu kadhaa. Hizo vitu zinaweza kuwa ua ile ambayo imetoa zile harufu za maua ama kufanya mazoezi ambayo ni zaidi, ama kuwa kwa baridi kama hapa saa hii Washington DC, baridi iko zaidi. Na ukiwa wewe ni mtu wa East Africa alafu kuje huku na huko na uko asthmatic, uko na hiyo ugonjwa wa pumu, ni rahisi kupata hiyo asthmatic attack kwa sababu ya baridi.
Lakini sasa daktari, saa nyingine mfano kama watoto wachanga ambao ndio wamezaliwa, unasikia kwamba huyu ana dalili za kuwa na asthma. Inakuwaje? Ni maambukizo kutoka kwa mama, kwa tumbo ya mama, kwa mtoto, au manake hajakuwa expose na kitu chochote bado?
Kuna ile inaitwa family history kwa pia. Kwa sababu ukiwa na mtu ukiwa na mama ama baba ambaye ako na hiyo shida, unaweza kupata hiyo shida. Na hiyo shida huja kwa sababu ni kama allergy. Ukifika mahali kuna dust, kuna vumbi, ama mahali kuna harufu ambayo sio mzuri, hata inaweza kuwa perfume ambayo sio mzuri, unapata hiyo attack. Na attack huja wakati mapafu inashindwa kupumua vizuri, inakuwa constricted. Alafu inatoa hiyo sauti ya kuhisi. Ile inaitwa wheezing.
Ndiyo. Na je, sasa nitajuaje kwamba sasa mimi ni mama? Nitajuaje mwanangu sasa ameanza kupata hizi dalili? Nitaona akifanya nini?
wakati wa baridi usiku utasikia akipumua kwa hali ambayo sio ya kawaida. Atakuwa akipumua akitoa ile sauti nyororo kama kama ile ambayo inaonyesha kuwa hewa haingii vizuri, ambayo inaitwa wheezing. Mm-hmm. Na mara nyingi watoto hao pia wanakuwa na zile tunaita allergy.
Ndiyo.
Ambayo ni zaidi ya watoto wengine. Na hiyo allergy inaweza kuwa ya kublock mapua, mapua yanafungana, ama wanapiga ni kupiga chafya, ya wanapiga chafya kwa wingi wakienda mahali kuna vumbi, ama mtu akifagia nyumba ya, unasikia mtoto akipiga chafya. Na wengine wao hawa watoto pia wako na vidonda vidonda kwa mwili, kwa ngozi ambazo zinaitwa eczema.
Mm-hmm.
Yeah. Sasa hiyo eczema pamoja na hiyo asthma huwa zinakuja pamoja kwa watoto wengi.
Je, hii asthma inaweza ikagundulika katika umri ambao labda tuseme nina miaka 16, 18, 20 ndio nikagundulika hapo, sasa nimekuwa na asthma?
Mara nyingi hugunduliwa mtoto akiwa mdogo, tuseme akiwa miaka 4, karibu miaka 4 hivi.
Mm-hmm.
Sio rahisi kugundua mtu akiwa mkubwa kwa sababu hii ni allergy ambayo unazaliwa nayo.
Ndiyo.
Lakini kuna wale ambao pia wanapata hii allergy ama hii asthma kwa sababu ya what we call environmental pollution.
Yeah.
Kama hewa si nzuri, kama wanatumia stove kwa mfano, ama jiko ambalo linatoa ile smoke,
moshi.
Inatoa moshi ambao sio mzuri kwa mapafu, wanaweza athirika zaidi ya wale wengine ambao wako katika hali ya anga ambayo ni sawa.
Je, tiba? Ugonjwa huu unatibika?
Ugonjwa huu hauna tiba ya kusema ni tiba, lakini uko na madawa ya kuzuia hiyo attack.
Mm-hmm.
Kama tuko na inhaler, na mara nyingi sisi madaktari tunaambia au walioathirika wawe waangalifu, wasiende mahali kuna baridi, wasiende kuogelea kama watakuwa na shida, wasiende mahali kuna moshi, na wajue zile harufu ambazo zinawaathiri.
Asante sana msikilizaji, na kushukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha afya siku ya leo. Leo basi tulikuwa na Daktari Teo Angata kutoka kule Kenya. Jina langu ni Mary Mgawe, na kutakia usiku mwema.
Kamilishe kwa mhutasari, ambapo bei ya mkate nchini Zimbabwe imeongezeka kwa 60% kutokana na kuongezeka kwa gharama ya utengenezaji, hatua inayoongeza masaibu kwa raia wa nchi hiyo wanaokumbana na hali mbaya ya uchumi. Gharama ya maisha imepanda kwa 175%. Uturuki imekaidi shinikizo la kimataifa kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria, huku rais wa Marekani Donald Trump akimtuma makamu wake Mike Pence Uturuki kwa juhudi za kidiplomasia zenye lengo la kusitisha mashambulizi. Nchini Gini, wanasiasa upinzani wanane wamefikishwa mahakamani hii leo na kufunguliwa mashtaka ya kuandaa maandamano kupinga hatua ya rais Alpha Conde ya kutaka kuwania muhula wa tatu madarakani. Polisi wa Hispania wamewakamata watu 51 katika jimbo la Catalonia kufuatia maandamano kupinga hatua ya viongozi wa usalama kuwazuilia viongozi 9 wa kundi linalotaka kujitenga kutoka kwa utawala wa nchi hiyo kwa mchango wao katika juhudi zilizofeli za kupata uhuru mwaka 2017. Hesabu ya kura katika uchaguzi wa urais na bunge inaendelea Msumbiji baada ya uchaguzi kufanyika kwa amani, ingawa kulikuwepo na ripoti za visa vya ghasia vya hapa na pale. Kulingana na makundi ya kufuatia uchaguzi huo, karatasi kadhaa za kupigia kura zimepatikana zikiwa zimewekwa alama katika sehemu mbalimbali nchi hiyo kumfaidi rais Filipe Nyusi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Washington DC. Msikose kujiunga nasi saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki kwa kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, msimamizi matangazo ya leo BMJ Muridhi, mwendeshaji au producer matangazo Aida Isa akiwa na Fiona Wamai, mimi jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa na mwenzangu Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana popote ulipo.